Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Právě začínají 1210. toulky českou minulostí a spolu s nimi i naše další pokračování v době, v níž se už nějakou dobu pohybujeme. Alespoň tedy v tomto seriálu. Dnes opět vstoupíme do druhého desetiletí minulého století, do času, v němž se najmě Evropa zmítala v křečích velké války.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý, rukou svornou a nerozdílnou, spolu s mistrem zvuku Josefem Daňkem. My všichni táhneme tento seriál stále ještě kupředu za laskavého přispění knižního inspirátora Petra Hory Hořejše.
Ten čas nepřinesl ještě rozhodnutí, ale ve vzájemné provázanosti se do něj nakupila, a to zejména v jarních měsících, řada závažných událostí, které pak další průběh dějů směrodatně ovlivnily.
Mnohé už jsme na svých toulkách postřehli, přesto si v poznatcích zjednejme pořádek, tentokrát formou synchronizované časové posloupnosti.
Tak tedy začneme lednem roku 1917.
Po výzvě prezidenta Spojených států nepřátelské strany definují svoje válečné cíle.
Dohoda zřetelněji, centrální mocnosti mlhavě.
V zásadě však dávají obě strany na srozuměnou úmysly bojovat až do konečného vítězství.
Na Tři krále vyhlašuje Německo totální ponorkovou válku.
Ze strany Německa to byl hazardérský krok, založený na naprosto mylných strategických kalkulech. Vrchní velení muselo předpokládat, že nelítostným potápěním lodí, a to včetně neutrálních, by mohly být vyprovokovány Spojené státy, které od počátku zásobovaly Británii a mnoho plavidel své flotily přitom už dříve ztratily, aniž za to ku podivu sáhly k odvetě. Jakkoliv tedy muselo být zřejmé, že Spojené státy nemohou zůstat vůči německým atakům donekonečna netečné, přesto Němci riziko odplaty zlehčovali. Počítali sice s tím, že by Ameriku mohli vyprovokovat, avšak maršál Ludendorff a admirál Tirpitz se navzájem ujišťovali, že Američané nemají šanci objevit se na evropském bojišti dřív než za 2 roky. Spojené státy měly k dispozici v skutku jen nepatrnou armádu, jenže do té doby prý bude dávno po všem. Nepropustná clona torpéd měla Velkou Británii odříznout od zdrojů a srazit na kolena do 5-6 měsíců a zprvu to tak i vypadalo. Práce německých vlčích smeček byla perfektní a vzbuzovala v Německu euforii. Kapitáni ponorek byli považováni za národní hrdiny. Za leden a únor 1917 potopili podmořské čluny 180 plavidel, z toho třetinu lodí neutrálních. v březnu už 245, v dubnu dokonce 373 lodě. Vyhlíželo to líp než nadějně pro Německo. Ale Anglie se nevzdávala. Od května se začali spojenci účinně bránit formováním konvojů s mocnými ozbrojenými doprovody. Jednoduchý, avšak velmi efektivní recept byl objeven kupodivu pozdě. Za to došel okamžitého uplatnění, neboť ztráty takřka ze dne na den prudce poklesly, zatímco ponorky se začaly kupit na mořském dně. Leželo tam teď na 120 ponorek. Američtí vojáci se neobjevili v Evropě až po předpokládaných 2 letech. Nýbrž malé kontingenty už v říjnu 1917, větší na jaře 1918 a milionová armáda pak v červnu, aby stáli ještě sebevědomou německou válečnou mašinérii, pomohli v zápětí definitivně převálcovat.
Německou agresi lze číst jako předzvěst blízké chvíle, kdy Vilémovské říši ubude sok na východě a zbude ten hlavní na západě.
A císař Karel I. přichází s balíčkem opatření změkčujících strohý válečný režim.
Což v praxi znamená obnovení ústavnosti.
Pravidelné dovolené pro bojující vojáky, zejména otce od rodin.
Jakož i amnestii. 4. ledna 1917 jsou zrušeny hrdelní tresty nad Karlem Kramářem, Alojzem Rašínem a dalšími. Prozatím jsou sníženy na doživotí.
A přes švagra Sixta navazuje kontakty s Francií ve snaze nalézt cestu k míru.
A my se dostáváme na prach února 1917.
Vlčí smečky německých ponorek začaly s komplexní útočnou operací.
Cíl – vyhladovět k rezignaci britské ostrovy.
Amerika s Německem přerušuje diplomatické styky.
Rusko se kvapem rozkládá, zcela mizí akceschopnost armády.
V Týlu, hlavně v Petrohradě, propukají hladové bouře.
Stávky v továrnách, v ulicích hlavního města se střílí. Občanská válka je na spadnutí.
A německé tajné služby předvídavě chystají diverzní akci. Převoz skupiny revolucionářů do Ruska v představě, že extrémisté tamní chaos ještě prohloubí.
Březen 1917.
Tehdy se stala událost od počátku války nejdůležitější. Ve svých důsledcích rozhodující pro další vývoj konfliktu a bohužel i pro vývoj světa ve 20. století.
V první ze 2 ruských revolucí roku 1917, v takzvané únorové, ač se odehrála podle gregoriánského, tedy našeho kalendáře v březnu, padl carismus.
Zimní hladové bouře metastázovaly v Petrohradě do 100tisícových rebelií. Při nichž davy útočili na policejní stanice, linčovali úředníky, zapalovali vládní budovy.
Explozi zoufalství zažehla stávka dělníků v Putilovově závodě, největší petrohradské zbrojovce.
12. března propukla generální stávka.
Většina vojáků poslaná do ulic s ostrými odmítla proti demonstrantům zasáhnout. Některé pluky, Preobraženský například, se ke zbouřencům přidali.
Car Nikolaj Romanov neboli Mikuláš II., v jehož netečnosti lidé spatřovali vedle války příčinu svých strastí, dlel v horkých týdnech mimo hlavní město. V Mogilevu hlavním stanu hrával domino. Nyní, když už nenapravitelně hořelo, se rozhodl vrátit do Petrohradu, snad aby svým majestátem vzrušené davy uklidnil. Železničáři však jeho saludní vlak do města nepustili. Skončil ve městě Pskově, kde 12. března car abdikoval. Čili 27. února, podle dosud platného pravoslavného kalendáře, ještě z dob Gaia Julia Cezara. Proto se tato revoluce nazývá únorová. Iniciativy se ujala Duma, což znamenalo parlament, v čele s knížetem Georgiem Lvovem. V červenci bude vystřídán eserem Alexandrem Kerenským, ministrem spravedlnosti poté války.
Na místě je vysvětlit termín eser.
Tak tedy eser byl členem strany socialistů revolucionářů.
Tato strana usilovala o svébytný ruský rolnický socialismus s institucí občiny a byla zastánce federativního uspořádání Ruska.
Do roku 1917 zahrnoval její program v podstatě požadavky na širší a radikálnější demokratizaci ruského politického systému, rozšíření autonomie a sociálních práv dělníků a rolníků, oddělení církve a státu a tak podobně.
Někteří členové strany byli svázáni s politickým terorismem.
Její hlavní slabinou byla relativní roztříštěnost do řady frakcí.
Současně s těmito dramatickými ději se v zemi začalo vytvářet druhé mocenské centrum. Sověty, výbory dělnických, rolnických a vojenských zástupců. Petrohradský sovět, sídlící v paláci Smolném, se brzy domůže pozice rovnocenného partnera pro zatímní vládě, zasedající v zimním paláci.
Revoluční Smolný
nebo demokratický zimní palác?
Vyhrotila se otázka, kdo z koho.
Po příjezdu Lenina to bude jasné.
Během několika krátkých měsíců svobody a chaotické demokratizace v Rusku, zemi zbavené 300 roků autokratické vlády carů z dynastie Romanovců, se de facto vytvořilo dvojvládí.
Labilní uspořádání nemohlo vydržet dlouho.
Duben, tedy duben 1917.
Dost bylo váhání.
Rozhodl se americký prezident Woodrow Wilson.
Ano, ten velký pacifista a mírumilovný filozof už neudržel nervy a poté, co získal souhlas kongresu, vyhlásil Německu konečně válku.
To bylo 6. dubna.
Spojenci Německa, Rakousko-Uhersku, tedy Američané válku nevyhlásili?
Ale ano, později. Vůči monarchii zůstal americký prezident zdrženlivý až do prosince.
Proč?
No, ten rozdílný přístup měl kromě politických důvodů i důvody čistě vojenské. Zatímco na mořích útočilo na 120 německých ponorek, Rakousko jich mělo jenom 6 a ještě k tomu předpotopních.
Izolovat Spojené státy od zuřícího konfliktu nebylo dál možné.
Na trasách zásobovacích koridorů mezi Spojenými státy a Británií stihli Němci potopit desítky amerických plavidel.
Už dříve zahynuly stovky Američanů na torpédovaných osobních parnících Sussex, Erebik na britské Lusitánii.
Přičemž od února ztráty rapidně vzrostly.
A nedávná šifrovaná depeše německého ministra zahraničí Zimmermana, jejíž obsah byl po rozluštění šokující, tato do nebe volající zlotřilost volala po potrestání.
Zimmerman začátkem roku požádal své velvyslance ve Spojených státech a v Mexiku, aby zosnovali zatažení Mexika do konfliktu se Spojenými státy, čímž by Amerika musela vzdát zásah v Evropě.
Co teď jiného zbývalo Spojeným státům, než
mobilizovat?
Problémů s tím spojených bylo ovšem nekonečně.
Od neexistence důstojných expedičních sil.
Vždyť obrovité a lidnaté impérium disponovalo pouze trpasličí armádou.
Až po nekonečně komplikovanou logistiku související s vyloděním na druhém břehu Atlantiku.
Pravda, od vyhlášení válečného stavu k bojovému nasazení amerických bojs bylo ještě daleko.
Na to ostatně německý generální štáb spoléhal.
Kalkuloval, že než se Američané přes oceán dostanou, bude německé císařství slavit konečné vítězství.
Ten příběh se ale nakonec odehrál úplně jinak.
3 dny po Wilsonově vypovězení válečného stavu Německu 9. dubna 1917 nastoupil na cyrišském nádraží do vlaku do zvlášť rezervovaného vagonu 47-letý revolucionář Vladimír Iljič Ulyanov, Lenin, se 32 společníky, aby po letech vyhnanství plní optimismu zamířili do vlasti. Přeprava živé zásilky odhodlaných profesionálů, teoretiků, pečlivě zrežírovaná německým hlavním stanem a jeho agenty, placená a pak i nadále velkoryse financovaná, narazila na potíže v neutrálním Švédsku, které na hranicích odmítlo pasažérům udělit transitní víza. Takřka týden trvalo, než se německým diplomatům podařilo švédské úřady, bůh ví čím, zlomit. Proto revoluční výsadek vystoupil na finském nádraží v Petrohradě až 16. dubna. Dal se však i hned do práce.
Hned 2. den po velkolepém uvítání na finském nádraží v Petrohradu vystoupil Vladimír Ulyanov Lenin na tribunu a seznámil Rusko se svými proslulými dubnovými tezemi.
Byla teď přece v Rusku svoboda, volnost, demokracie a bezbřehá benevolence.
Čili ze včerejších vyhnanců, politických zločinců a revolucionářů se stali rovnoprávní občané.
Já bych řekl rovnou, že byli směroplatní.
V Curychu žil Ulyanov s Nadeždou Krupskou po léta ve skromném podnájmu. Už ani nevěřil, že by se po dlouhých letech exilu
odešel v roce 1900,
že by se mohl dožít uskutečnění svých snů.
A ejhle, za německé marky jako zázrakem začíná připravovat porážku liberální prozatímní vlády, přeměnu buržoázní revoluce v socialistickou a proletářskou, která se v zápětí nepochybně rozšíří po celé Evropě, ba po celém světě.
Proto je nyní třeba vynést nejvyšší politické trumfy.
Což znamená?
Veškerá moc Sovětům. Žádnou moc prozatímní vládě. Okamžitý mír bez anexí a kontribucí.
A kromě míru?
Také chléb, svobodu, půdu rolníkům, výrobní prostředky dělníkům, proletariátu.
Vyjmenoval vše, co si lid přál, označil ta hesla za program strany bolševiků.
Nic z toho nesplní.
Vojáci toužící po míru dostanou další válku.
Místo přislíbeného dostatku chleba propukne strašný hladomor.
Dělníci nedostanou stroje.
Výrobní prostředky budou znárodněny.
A rolníci nedostanou půdu.
Když, tak pouze nakrátko, pro vytření očí. Leda tak práci v kolchoze.
Jsou zvyklí. Mužici po věky dřeli v takzvané občině. Celá ves hospodařila společně a o výnosy se pak občina dělila.
Systém kolchozů to zas tak moc nezmění.
Ale Leninova demagogie byla tak chytlavá a populistická, že se za jeho přitažlivý, zdánlivě jednoduchý program postavily ohromné masy.
Přišel vykupitel.
Lenin získal především vojáky.
A do půl roku se demokratické Rusko ocitlo ve víru další revoluce.
Přinesla diktaturu proletariátu, jakoby vládu všech utiskovaných, ve skutečnosti panství hrstky diktátorů v čele s nemilosrdným Leninem.
My však vězíme stále v dubnu roku 1917.
A z Ameriky, kam svého času prchl jiný revolucionář, také zklamaný a skeptický, totiž Leninův druh Lev Davidovič Trockij, vlastním příjmením Bronstein, se s více než 200 soudruhů plaví nyní do Evropy i on.
Stane se zakrátko Leninovou pravou rukou, jako komisař zahraničních věcí a obrany.
Květen 1917.
Konečně. V květnu přijíždí do Ruska i Tomáš Garrigue Masaryk.
Vůdce československé exilové akce se z Londýna vydal na cestu v zápětí po abdikaci cara.
Před pádem samoděržaví by se byl neodvážil. Raději tam jako předvoj poslal nezdiskreditovaného Milana Rastislava Štefánika, čili dohodového francouzského důstojníka.
On sám byl, co by odpůrce carismu, až do únorové revoluce personou non grata. Jeho kniha Rusko a Evropa byla na indexu.
Nyní se širá Rus otevřela i pro něho.
Vydal se na důležitou misi.
V zajateckých táborech vězí 10 000 našinců.
Někteří už se z lágrů dostali a oblékli carské uniformy.
V oddílech české družiny byli nasazeni na frontu.
Nyní ale nastal čas zmobilizovat veškeré potenciální zdroje, družinníky, zajatce, krajany a vybudovat z nich velkou československou armádu.
Štefánik s Durychem už na tom v Kyjevě pracují, ale nějak se nemohou koncepčně shodnout.
Na pozadí naznačených událostí a dějů evropských se současně odehrávaly méně nápadné, avšak pro blízkou budoucnost důležité proměny doma. Šlo o posuny ve vidění a názorech na vývoj situace. O pozvolný obrat v myslích a srdcích, jak v postojích předních politiků, tak i občanů.
Vznikl Český svaz ve Vídni a Národní výbor doma.
Což byl krok víceméně vynucený, okopírovaný dle instituce, kterou si zřídili čeští Němci.
Našinci nemínili prostě zůstat pozadu.
Ale první vystoupení svazu v lednu 1917 se zatřpitilo výsostně oportunistickou perlou, když v reakci na Vilsnovo oznámení válečných cílů dohody,
což bylo nám známé osvobození Italů, Slovanů, Rumunů a Čechoslováků z cizí nadvlády,
proklamovali poslanci nehynoucí loajalitu k monarchii.
Navíc ještě vyšlo najevo, že květnaté věty nastylizoval českým vůdcům Šmeralovi, Staňkovi a Maštálkovi sám ministr zahraničí Černín, aby mu je obratem jménem národa poslali zpět.
A z nehynoucí oddanosti byla nehynoucí ostuda.
Obratu v hlavách jistě přispěla i běžná vládní agenda, kdy se na jednacím stole opět objevily otázky prosazení němčiny jako jediného státního, nikoli jen úředního jazyka v celém Předlitavsku, a to nejlépe oktrojem.
Oktroj znamená vlastně neústavní cestu, nařízení.
Pro Čechy byla ta obehraná píseň už nepřijatelná.
Jaro 1917 přineslo ještě další zlou zkušenost. Chronický, nyní už drtivý hlad donutil tisíce zoufalých lidí, zvláště matek, aby bez ohledu na strach z represálií vyšli do ulic. Vliv ruské revoluce zajisté působil, ale ještě před ním působila prostá skutečnost prázdných žaludků, co by postačující motiv protestů. Protidrahotní a hladové pochody se z drobných začátků rozrostly zejména po prostějovském masakru z 26. dubna 1917, kdy tisíce šiček z konfekčních závodů vyšly prosit na hejtmanství a přivolané vojsko 23 demonstranty postřílelo. Načež následovaly reprízy v desítkách měst, včetně Prahy a Ostravy. Tam zůstalo ležet jako mrtvé 13 obětí. Některé z nich byly, bohu díky, méně krvavé.
To vše se už nedalo přehlížet. A tak se zrodil proslulý manifest spisovatelů. První veřejný sociální projev nesouhlasu s utahováním šroubů, s absurdním řešením prohlubující se hospodářské katastrofy za asistence obušků a pušek, notabene při současném vynucování občanské oddanosti režimu. Což je naše kolektivní zkušenost nikoli první, ale zdaleka ne poslední.
Toulky českou minulostí.